Thank you. oleksin armsat täna meie esimeseks kirjakohaks Jesaja 55. peatükist salmid 8 ja 9. Sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Ja seda ütleb Jumal meile alati tõemeeli. Me võime olla usklikud juba kaua aastaid. Aga ikka peame vahel kogema, et Jumala mõtted ja meie mõtted lähevad vahel lahku. Jumala mõtted jäävad kõrgemaks, jäävad suuremaks, ülevamaks. Ja ta jääb ikka Jumalaks meelde. Aga enamus inimkonnal on Jumalaga kardinaalselt vastupidised mõtted. No vahel öeldakse, et arusaamisi võib olla mitmesuguseid. Ja miks see võiks siis ka meie mõtted erinevad olla? Aga võib-olla pisut õige lihtsustatult toon näite. Ühes vanas majas elasid Eidekene Taadekene ja paeselt elasid. Ja siis ühel puhul oli see sünnipäev või pulmapäev. Taad võttis siiski oma võimed kokku ja tõi Eidele uue seeliku. Ta oli vana seelikult juba mitut pidi paigant ja lappinud. Ja sellest polnud enam peaaegu midagi järel jäänud. Teisel hommikul Taad ärkab üles, vaatab Eidekel on juba laua ääres, käärid näppus ja on selle uue seeliku kõik ilusti neljakantilisteks lappiniks löinud. No mis ta siis nüüd arus on? Eit ütleb, et kulla taat. Vaata kui hea, et sa mulle ikka tõid selle. Nüüd mul jätkub nii kauaks ajaks oma seelikud lappida. Nii oleme meie inimesed tihti Jumalees. Jumal tahab anda meile oma kõrgemate ja ülevate mõtete kohaselt suuri aulisi ande. Aga meie lõikame need annid ja jaotame pisikesteks tükikesteks ja tahame neid ära kasutada oma mõtete, oma huvide ja ära nägemise kohaselt. Jumal ees on paraku vahel kõik inimesed sellised. Leiab aga õel armu, ei õppida õigust. Õiguse maalgi teeb ta ülekohut, ega näe Jehova kõrgust. Kui tema mõtteviis tema harjunud mõtteviis, käitumismaneer on ikkagi vastupidine Jumala mõtteviisiga. Siis inimene, kui Jumal ka annaks ta igaves elu, ei tunne sellest mingisugust rõõmuga naudingut, vaid nii nagu vanasõna ütleb, et unt kisub metsa poole, nii ta ka uuel maal kisuks oma mõtteid järgima. Jaamselt kristlik religioon seisnebki selles, et Jumal tahab meie mõtteviisi viia vähemalt ühele suunale. Enda mõtteviisiga. Et me tahaksime, suudaksime mõelda selles suunas, kus Jumal mõtleb. Ilma südame muutuseta me ei või sellepärast siseneda Jumala riiki. Häda austamata see juures kogu universumi. Me ei näe sageli oma nina otsast kaugemale, kuid isa teab, mida me vajame. Need tuttavad armsad kohad olen ikka lugenud sageli 2. Korintuse 5. peatükist ütleb. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Ja galaatlastele 2. peatükk 20. salm. Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida mina olid elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on isenes andnud minu eest. Kui see saab teostatud Jumala armu läbi inimeses, siis Kristus elades inimeses kujundab ka tema mõtteviisi, sest ta elab tema unistustes, tema mõttemaailmas, tema eesmärkides ja taotlustes. Ja siis võib Jumal meile anda ka uue maa pärida. Huvitav ongi, et uue maa kohta on Issand lausunud umbes sarnased sõnad, nagu ta ütleb ka uue inimese kohta. Aga järjekord on täpselt nii, nagu Piibis on kirjutatud. Enne peab saama inimene uueks ja siis Jumal loob need tingimused täiesti uueks lõpuks, kus inimene elab selle keskkonna. Ilmutse 21, 4 ja 5. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist. Ja surma ei ole enam ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Ja kes aujärel istus, ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Ja ta ütles kirjuta, sest need on sõnad on ustavad ja tõelised. Lühidalt öeldes on see Jumal eesmärk. Siis on uus lüüm ja uus sisu. Jumal tahab aga alustada meie mõttemaailmast. Ja meie mõttemaailmas on väga palju, mida ta tahab muuta. Ühte lugu põrkus ta kokku Jeesus maa peal käies oma aja mõttetarkadega, kirjatundjatega, õpetajatega, kes olid kujundanud ka nende kaasaegsete mõtteviisi. Ja väga sageli pea alati tuli välja, et nende omavahelised mõtted, nende mõtete suund põrkus kokku. Igas praktilises eluasjas. Isegi Jumala sõna selgete korralduste täitmises. Kui palju näiteks noomiti või rünnati Jeesus sellepärast, et ta ei pühitse õigesti hingamispäeva. Aga Jeesus oli öelnud, hingamispäev on tehtud inimese pärast. Hingamispäev sisaldab endas Jumala halastust, Jumala arvu. Sellel eesmärgil Jumal andis, et osutada oma armastust ja halastust inimesele, et ta õpiks seda ja see päev pidi olema õppevahendiks. Kuid inimesed olid sellest teinud ohvri. Jumal, me kingime sulle selle päeva. Me loovutame sulle selle päeva. Sa vaata, kui suure annime sulle anname. Tervelt seitsmendiku oma ajast ohverdame sulle. Sellepärast Kristus pidi nende mõtteviisi taunides sageli ütlema, ma tahan halastust ja mitte ohvrit. Inimesed tänapäeval ütlevad, et nad usuksid, kuid väidavad, et neil puuduvad tõendid. Samal ajal kuhjuvad tõendid unnikusse, inimene võib ronida nende tõendite unniku otsa ja öelda, et ma ei näe mitte midagi. Kui ei taheta näha või ei ole seda püüdu näha. Ja kui ei ole oskust näha, siis ka see on millestki põhjustatud. Kui ma olin väike poiss, nagu mu kõige vanem poeg praegu, siis oli kord olukord niivis, et minu vanaisa või vanaema oli vangilaagris. Ja me ükskord läksime emaga teda vaatama. Ma mäletan selgesti seda käiku. Ja kogu tee, ema rääkis mulle, et nüüd läheme vanaema juurde. Ma olin siis ikka ka olnud vanaemale kallis poja, nagu vanaemadel ikka need lapselapsed. Ja tahtsin ka kangesti vanaema näha. Aga kui me siis läksime ja seal ühe vanatädik juttu ajasime, pärast tuleme tagasi ja bussi peal ma mäletan ka seda, kuidas ma virisesin ja virisesin. Ema, sa lubasid mulle vanaema näidata ja miks sa ei näidanud? Ja ei jäänud kodus ka rahul ikka, et sa lubasid aga mulle vanaema näidata ja miks sa ei näidanud? Milles oli asi? Ema, et ma näitasin. Sa istusid vanaemas üles, kui ma vanaema juttasin. Jäid magama veel vanaema sõlme. Mina ei tea vanaemast midagi. Vanaemal ei olnud oma mantlit seljas, tal oli mingisugune puhvaika seljas. Ja selles pakendis mina ei tahtnud vanaemat tunnistada. Nii et ma nõudsin vanaema, aga ise oli vanaemas üles. Inimesed nõuavad Jumalat ja tõendeid Jumala armastusest, aga ise elavad neis iga päev. Tallates tõendeid jalga alla nõuavad aina uusi ja uusi. Nagu ka Kristus ajal näita meile, et sa Kristus oled. Näita meile oma väge. Tee midagi uut. Keegi on öelnud, et inimesed on vahel nagu väikesed lapsed, kes närivad küpsist ja kui nad näevad, et pakis on veel, siis anna ka neile veel, enne kui nad on eelmise ära lõpetanud. Palju on probleeme, kus põrkuvad inimese mõtteviisid ja Jumala mõtteviis. Kus inimene ei mõista Jumala mõtteid. Ma mõtlen, et ei ole teie seas inimest, kelle käest ei ole küsitud, miks pärast Jumal lubab nii palju sõda. Sõjakoledusi, kus inimesed üksteist hävitavad. Ja räägi neile, et Jumal ka ei taha seda. Aga miks ta siis lubab? Miks ta siis ära ei lõpeta? Miks ja miks? No miks siis? Ma leidsin üks kord ammu Jeremia 5. Peatükist, ühest ja samast peatükist, selle küsimuse radu peale vastus. Jumal räägib siin oma rahvast. Ta ütleb nõnda, tõesti nad on olnud väga truudusetamu vastu. Iisraeli sugu ja Juuda sugu ütleb Jehova. Nad on salanud Jehovat ja öelnud, tema seda küll ei tee. Meid ei taba õnnetus ja me ei näe mõlka ega nälga. Ja prohvetid, neid peetakse tuuleks ja nende sees ei olevat sõna. Sündigu nendega nõnda. Siin on esitatud selgesti ühe kangekaelse rahva olukord. Nende jaoks on Jehova sõna tuul. Nende jaoks on ähvardavad hädahud kauged. Meie kõik seda ei näe, meie elame rahulikult, meie oleme julguses. Ja kui Jumal lõpuks ütleb, et sündigu see nõnda, nad on teinud oma valiku. Ja siis lõpuks ta räägib ühest rahvast, kes tuleb ja vallutab Iisraeli, kes neid julmab kohtleb, kelle keelt, rahvast, kelle keelt sai oska ja sai mõista, mis ta räägib. Tema noole tupp on nagu lahtine haud. Nad kõik on kangelased. Ta sööb su lõikuse ja leiva. Ta sööb su pojad ja tütred. Ta sööb su pudulajused ja veised. Ta sööb su viinapuud ja viigipuud. Ta hävitab mõõgaga su kindlustatud linnad, mille peale sa loodad. Ja kui küsitakse, miks on Jehova meie Jumal meile teinud kõike seda? Siis vasta neile. Nõnda nagu te mind olete maha jätnud ja olete teeninud võõraid Jumalaid omal maal. Nõnda te peate teenima võõraid maal, mis ei ole teie oma. Ma mõtlesin toomalt seda peatükki lugedes, et huvitav. Sellele probleemil on juba igivana vastus olemas ühes ja samas peatükis. Inimene põlgab Jumalat. Inimene põlgab Jumala karistust. Inimene on suureline ja ta ütleb, ma ei näe õnnetust. Ta ei vali Jumalat, ta valib saatan oma peremeeks. Ja kui nii juhtub, nagu ajaloos on juhtunud, valivad kaks suurt rahvast, ütleme, ei Jumalat ei ole ja Jumal meid ei karista. Ja valivad kaks suurt rahvast endale peremeeks saatana ja saatan kihutab nad üksteist hävitama ja tapma. Saatan peksab kahte inimest otse, kui pealt pidi kokku, ütleb, et tulete vaenlased üksteisele. Ja siis inimest ütleb, miks Jumal kõike seda niivisi lubab? Kus Jumal on, kas ta ei näe, mis maailmas sünnib? Miks on Jumal seda kõike lubanud? Aga inimesed oma mõtteviisis on valinud. On valinud oma teise valitseja. Ja saatan ütleb Jumala, et nad on minu amad. Nad on tunnistanud ennast minu omadeks, nad ei tunnistagi sind. Milline õigus on sinul neid takistada? Ja siis õhutab inimesed süüdistama Jumalat. Inimlik mõtteviis küsib, miks pärast Jumal sallib nii kaua kurjuse valitsust, et ta seda juba ära ei lõpeta? Amma oleks pidanud juba lõpetama, vaadates kõige selle häda ja õnnetuse peale, mis maailmas valitseb. Peetrus ütleb meile, teine Peetruse 3.9. Issand ei viivita tõotust täitmast. Nõnda nagu mõned teavad seda viivituseks. Vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meele parandusele. Issand ütleb selgelt, tema ei viivita. Ta ootab inimesed teie järele, et teie ei viivitaks. Ja võtaksite tema armu pakkumise vastu. Ja issand on nii pika meelega, et ta kannatab inimese poolt palju hädematust. Jeesus ütles, et palju Jumala pilget inimese poja pilkamist antakse andeks. Aga kui inimene juba päris teadlikult teeb püha vaimu vastu pattu, siis ei saa andeks. Keegi siis kui uskmatus oli veel nii nagu erakorraline asi ja julgustükk, siis keegi professor oli ka tahtnud näidata, et ta on tark mees ja ometi ei karda Jumalat, ei tunnista teda. Kõue ilm oli väljas, kui ta loengut pidas vehkinud rusikaga aknast välja öelnud, et Jumal, kui sa olemas oled ja kui sa julged, siis tule ja karista mind. Aga Jumal ei teinud tast välja. Ja seda ta arvas. Selle pärast inimene võib vahel kiidelda. Jumal ei ole mõni kitsarinnaline, ägestuv inimene, et ta tuleb ja lööb kohe suu peale või käe peale. Jumal ootab, et inimene tuleks ise tema mõtteviisi tundmisele. Ja kõige kohutavam karistus, mis inimesel ole, kunagi olla saab, on see ka sellise inimesele, kui ta ükskord mõistab, kui rumal on. Keegi noorepoolne inimene Saareval iljuti ütles, lugenud läbi nüüd palju vaimulikke raamatuid ja kelle silmad läksid lahti nende asjade suhtes. Mäletan üks aastat 3-14 tagasi ta vaides väga tuliselt nende vastu. Ja tihti ka muidugi inimene vaidleb rumalasti. Ütleb, et küll ma võisin rumal olla. Kuidas ma ometi nii rumal olin? Kuidas ma ometi ei mõistnud? See on ju nii tark, nii õige. Jumala pikk meel ootab, et kõik inimesed tuleksid selle tundmisele, kuigi ta näeb, et kõik tõesti ei tule. Inimene jälle on mõni nüans, et inimene ütleb, et aga usk võiks olla ikka niivõrd tark asi, et see annas kõikidele inimestele ära seletada. Et kohe teed nagu matemaatilise tõestuse selgeks ja inimene tõesti peab, et tark inimene peab aru saama, et see asi on nii. Vast olete kuulnud, et aitale ükskord rääkis läbielu, kui Soomes oli üks kooliõpetajatest abielupaar oli kuulnud prohveti kuulutuste seletamist, seda lõpuaja kõikide märkide näitamist, seletamist. Ja nii nagu see Jumala tõde on kõigis selle üksikasjalises punktides, mis viimasel ajal on inimesele teada ja tunda, nagu Daniel Raamats ütleb, et lõpuaja tundmine suureneb. Ja kui ta siis see kõik targalt kõigi tõestustega seletati, siis ta läinud koju ja kiitnud naisele, et vaat see on alles usk, millest iga rumaluk aru ei saa. Vaat see usk on juba meie jaoks. Aga ta ei saanud sealt midagi aru. Kuhu ta tahtis siis Jumala eest panna need kojamehed ja koolitädid ja koristajad, need, kelle üldse haridust pole või kelle vähe on, aga kelle hinged Jumala eest täpselt sama kallid on. Inimene tahaks vahel viia seda sellisele intellektuaalsele tasemele. Jumala armastab kõiki ühe mõõduga. Tema mõtted on palju kõrgemad kui meie mõtted. Vahel öeldakse, et miks pärast usklikel inimesel siis kannatusi veel on ja raskus elus. Neil on ju rikas isa ja vägev isa taevas, no mis sest usust kasu on siis, kui nad ikka veel igasugused raskus elus peavad läbi elama. Kui palju inimesi tuleks kogudusse, kui koguduses algaks juba uue maa elu. Aga siis ju tulekski see, et inimesed läheksid oma vanade südametega uud elu. Kõik on juba hea, aga kui süda ei muutu, Siis tulee kurjus ja teeb se alkama põhjaliku hävitustöö. Raskused vahel on Jumalast lubatud, et meie iseloomu lihtida ja et meie usku kasvatada. Meid tegelikult alles kristlasteks ja usklikeks teha. Ma ei tea, kui suurel ulatusel või kui kauas oli, räägitakse, et Nõukogude võim algpäevil oli meie koguduse vendadele võimaldatud hingamispäev vabaks. Siis kui palju kodaniku vabadusi ühelt poolt võimaldati. Et kui nende südame tunnistus ja usk nõnda nõuab, olgu siis neile vabase päev. Ja kui nad said koguduselt kirja kaas sõjaväkke minnes, et nemad on selle koguduse liikmed, siis jäeti neid hingamispäeva rahule. Võibolla oli see vähem lühikest aega mõnes kohas, igatahes ma olen kuulnud, et see nii oli. Aga siis hakkas paiguti neid mehi väga palju tulema. Kogudusse neid noori mehi. Aga sõjaväes enam ei oldud nende noorte meesteks sugugi rahul. Ja lõpuks öeldi sõjaväe juhtkonna poolt, et olgu nüüd pealegi, pole neid kirju enam vaja kaas anda, me teeme koha peal ise selgeks, kes on usklik ja kes ei ole. Sellel põhimõttel Jumal lubab ka mõningatki katsumusi, sest ka siin maailmas tehakse kindlaks lõpuks, kes on usklik tõeliselt, kes armastab Jeesus Kristust ja kes ikka ei armasta. Kel võivad olla mõned muud motiivid? Jumal ja usk Jumalasse ei ole esialgu ainult sotsiaalsed reformid. Ei ole ainult imearst. Ei ole ainult võidulaul. Me oleme võitlev rahvas ja võitlev kogudus. Ja palju on võitlemist vaimulikul võitlusväljal. Et õigesti mõista Jumala püha sõna, tema kõrgeid mõtteid ja tema suuri armurikkaid plaane. Kõige kurvemaks faktiks on see, mida olen kogenud, et kristlased ise nii erinevalt saavad aru Jumala mõtteist. See on kurv fakt. Inimesed, kes usuvad õnnistegija lunastust, armastavad Jeesust Kristust, ometi erisuguselt mõistavad tema mõtteid ja tema sõna. Saaremaal ühe armsa vennaga koos õigemini meid oli mitu, aga meil olid erinevad arusaamised Jumala sõnast. Otsustasime korda hakata koos piiblit uurima. Ja me hakkasime tookord Rooma raamatuga peale. Lugesime sealt, kuidas Paulus rääkis nendest juutidest ja paganatest ja neid tõsiseid probleemisid usu õigusest esitab. Ja pärast see vend ütleb mulle, et aga sina tõlgitsed neid nii ka nagu ajaloolisest vaatepunktist või lähtud nagu ajaloolisest seisukohast, aga mina lähtun kohe evangeelsest seisukohast. Vahel oli selles nimelt, tema mõttes, et mina püüdsin algul lähtuda sellest, et mida Paulus tahtis selle kirjaga öelda oma kaasa inimestele. Ja seejärel arutleda, mida see ütleb meile. Aga ta arvas, et võiks ju lähtuda kohe, nii kui selle kirjakoha loeme, mida see kirj ütleb meile, et see on nagu evangeelsem lähtepunkt. Aga ma mõtlen, et vahelgi võime niivisi luua oma evangeeli. Kõigepealt peame siiski Jumala sõna, Jumala mõtte tugedes, välja uurima, mida ta antud ajas ja olukorras öelda tahtis. Ja alati muidugi arvestame, et kõik see, mis tema ütles, see põhimõtte on jää ja see kehtib ka meile. Toon näiteks sellise näite, kui Paulus kirjutab korintlastele esimese Korintuse 11. peatükis ühest probleemist, mis oli neil üles kerkinud just seal linnas. Seal on juttu pea katmisest. Ma ei tea, kas teie mail on probleem olnud sellega, aga vahel eriti vanematel aegadel inimesed teatud said nii aru nagu kirjutatud on, et naistel peab ikka Jumala teenistuse pea kaetud olema. Kuigi ei mõistnud nüüd seda asja sisu, miks pärast nimelt. Aga kirjutatud on ja järelikult peab olema. No see on hästi, kui inimesed on seda vastavalt oma usule teinud. Aga valdavas osas me võime ka mõista, kui me sügamalt uurime, mida Jumal mõtleb sellega. Ja kui nüüd on uuritud algtõlkeid, siis jutt ei ole mitte pea katmisest, vaid näo katmisest. Jutt ei ole mitte mingisugust tanust, paretist või rätikust, vaid jutt on loorist. Idamaes teatud piirkondades kannavad naised täna päevani loori. Ja kui seal sadamalinnas oli ka igasugused naisi nagu sadamalinnades juhtub olema ka väga vabad ja kõlvatud elukommetega, siis need käisid ilma loorita. Aga korralikud naised pidid kandma loori. Ja sellepärast oli loomulik, et apostel Paulus andis nõu, et ka kristlased peavad olema kaetud. Sest nende vabadus, kuigi nende usutunnistus, me loeme piibet enne ja peale seda ei ole kunagi nõudnud loori kandmist. Aga kui nad oleks kasutanud seda vabadust, mis nende usk tegelikult andis, siis avalik arvamus oleks nad kahtlemata liigitanud nende ebakõlbeliste naiste hulka. Ja see oleks olnud kõrvalvaatajate poolt paratamatu järeldus. Nii me võime aru saada sellest sõnast, nagu ta vaja oli antud olukorras. Aga me ei pruugi sugugi sundida tänapäeval kõikides kohtades kristlike naisi oma nägu katta. Aga kas see õpetus on meile tänapäeval kehtiv? Ma usun, et on. Mitte looris, vaid põhimõttes. Põhimõtte on selles. Jumalik põhimõtte, nagu Paulus teisalt ütleb, et me ei oleks üksteisele komistused, kui keegi, mida, kui sa seda oma venda millegi pahandes, seda tee seda, kui võimalik. Nii et me peame arvestama antud maakoha, antud inimklassi selliseid kirjutamata seadusi ka. Kui me küll teeme, kasutame seda vabadust, mis meil usk annab. Aga samal ajal astume üle tolle maakoha inimeste arusaamadest, nende eetilistest tõekspidamistest. Ja sellega seame Kristuse halba valgusse. Siis me oleme sama hästi kui Jumala tahtest üle astunud. Selle üle palju vaieldakse. See on tihti peale välimuse küsimus. Jumal ei ole kitsarinnaline, et ta meie välimuse peale väga palju tähelepanu pöörab. Aga Jumal pöörab tähelepanu selle meelsuse peale, kas me oma välimusega mitte ei kiusa teisi inimesi, kes meid ümbritsevad. Nii on selle kirjakoha moraal ja Jumalast sinna peidetud mõte meile tänapäeval alati kehti. Või võtta üks teine näide piibis. Kus Jumala mõtte ja inimese mõtte võivad lahku minna. Me iljuti, suhteliselt iljuti õppisime Mattuse 15. peatükki ja seal on üks moment, kui Jeesus tuldi kiusama. Tema jüngrid ei olnud pesnud käsi enne sööki. Ja seal siis tekkis terve selline nagu mõttevahetus ja Jeesus ütles, et mis suus sisse läheb ei tee inimest roojaseks, ja pesemata kättega söömine edee inimest roojaseks. Nii ta rääkis sellest seremooniast, kättepesemise seremooniast, millega teda rünnati. Aga Markuse evangeeliumis on selle kohta lõpuks, selle teoloogi lõpuks veel lisatud selline lause. Nii ta kuulutas kõik toidused puhtaks. Ja inimese mõtte haarab tänapäeval sageli sealt selle mõtte, et kõik, mis elab ja liigub, on inimestele söödav. aga õnnis tegija ei öelnud seda. Püüdkem jälle süveneda sellesse, mida ütles Jumal. Selle lause seletus on ju tema seneses. Jumal kuulutas kõik toidused puhtaks, aga ta ei saanud puhtaks kuulutada seda, mida ta toiduks ei ole kunagi loonud ega nimetanud. Nii et tema ise on määranud toidu ja sellega puhtaks kuulutanud. Ja selle probleemi juures ei ole ta laiendanud toidu mõistet meile. Ma loodan, et mõistite selle lause sisu, mida Jeesus ütles. See lause on täiesti omal kohal. Ainult jälle, nagu alati ja nagu paljudes kohtades, paljude võibolla esmapilgul näivate keerukate kirjakohtade tõlgendamisel juhtub nii, et Jumala mõtted jäävad kõrgemaks kui meie mõtted ja meie oma mõtetes ei küündi tema mõteteni, tema väljendusteni. Nii on paljude teiste nõnda nimetatud teoloogiliste küsimustega. Meil on veel vahel probleem. Meie ümber on võibolla inimesi, usklikki inimesi, võibolla on koguduses, kellega on meie raskusi. Ja inimene mõtleb, et ta on igate pidi tülis ja jaluks ja võibolla ta on paha kogudusliige ja ta on mul paha vend jõde ja saastast õige lahti. Ja tunneb, et ta on nii kust nuhtluskaelas. See kõik võib nii olla. Vahest, väljast vaadates. Aga veendugem, kas Jumala mõtte ka selline. Üks mees läks kord mööda küla tänavat ja talle tulid vastu kaks poisikest. No sellised 10-aastased umbes. Üks oli pisut vanem kui teine. Ja see, kes pisut suurem oli, see tassis teis seljas. Ja sellel oli jalg haige, ta ei saanud oma jalaga lastuda ja vend siis tassis teda seljas. Ja siis mees vaatab ja ütleb, et kuule poisu, et kas sa ei arva, et see koorem on sinu jaoks ikka liiga ränk. Aga poisike vaatab alt olla oma süütute lapse silmade kotse, ütleb, aga onu, see ei ole ju koorem, see on minu vend. Nõndaga meie võiksime vahel näha koormasemel oma vendi ja õdesid. Jumala sõna ütleb, et teie, kes tugevad olete, kandke jõuetumate või nõdremate nõtrusi. Nähke nendes vendi õdesid, keda tuleb aidata. Kes on võibolla vahest viletsevas ja vahesemas olukorras. Need on võibolla mõningad, võibolla isegi võibolla laiad siit ja sealt võetud mõtted või näitekesed. Aga veel palju ja palju on momente, kus me tunneme, et meie mõtteviis peab nii paljudes asjades saama parandatud Jeesuse Kristuse mõtteviisi järgi. Oh, annaks Jumal, et me õpiksime nägema nii, nagu tema nägi. Tunnetama nii, nagu tema tundis. Armastama nii, nagu tema armastas. Ja mõistma, nagu tema mõistis. Seletama pühakirja nagu tema seletas. Ärgem heitke meelt sellepärast, et me vahel erinevalt oleme aru saanud. Issand ütleb enne seda Jesse 55. peavik 6. salm. Otsige hoovad, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidav. Ja lõpuks loeksin Jeremia 29. peatükist salmid 11. kuni 14. esimese osa. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted. Et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind. Ja mina kuulen teid. Ja teie otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teid mind leida, ütleb Jehova. Ja Jumal aidaku meid palves ja kirja uurides koos kõlastada oma mõtted tema mõtetega. Et me tema suuri ülevaid põhimõtteid oma eelarvamuste ja mõtete järele kildudeks ei purustaks, võttes killu siit teise sealt. Jumala tõde on suur ja kaunis. Jeesuse Kristus iseloom on täiuslik ja kõik tema sõna on iseenesega kooskõlas. Ainult, nagu vahel öeldakse ka, et pühakiri läheb iseenesega vastuollu, ei lähe. Nii palju kui pühakirjas on meil vastuolusid meie jaoks, nii palju on julgelt öelda, ei mõista meie pühakirja. Mida rohkem meie mõistame, seda rohkem me näeme seda kaunist kooskõla, seda täielikku ühtsust, mis on Jumalas, tema ilmutuses, vana ja uue testamendi kooskõlas. Ja seda enam hakkame meie oma mõttevisis sarnanema õnnistegijaga ja muutuma kõlbulikuks, kõlbavaiks, uue maa jaoks. Issand kinkigu meile täielikult uus süda, uus mõtteviis, see, mis kõlbab sellele uuele maale, et oleks uus sisu ja uus vorm, kus kõik on ühes mõttes ja ühes kooskõlas läbi igaviku aegade. Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.
Aamen.
Thank you.
Amen.